ka vairākus gadus šāda tradīcija pilsētā bijām ieviesuši iesākt šo valsts svētku dienu ar šādu kopīgu fizisku aktivitāti pilsētas ielās. Ne tikai izskrienot, to var iziet, mums ievienošies cilvēku ritiņiem, arī ratiņkrēslos ar māmiņas ratiņiem vai ģimenes ratiņiem, bērniņu ratiņos. Tā, tā ir tāda īpaša kopības sajūta arī, kurā visi arī sapulcējas kopā. Noziedāsim arī himnu, kas dod vēl tādu īpašu noskaņu parūpēsimies par atmosfēru pasākumu vietā, gan starta, gan tad arī finiša punktā, un sagādīsim cilvēkus noslēgumā ar tēju un tādu mazu simbolisku svētu pīrāciņu. Tādā veidā visu kopā atzīmējot šīs dienas sākumu.